εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, πνεύμα της αληθείας σου πανταχού παρών και τα πάντα πληρώ, θησαυρός των αγαθών της ζωής, χορηγός ελευθέ και ασκήνους εν ημίν, και καθάρισε μας πάσης και λίθος και σώσον αγαθούς στάσιμον. Καλησπέρα. Ο Νεκτάριος, όπως είπαμε, μας κάνει μια ακτινογραφία πνευματική, μας αποτυπώνει τις εσωτερικές καταστάσεις του ανθρώπου και με αυτόν τον τρόπο μας δίνει μία κατεύθυνση. Την προηγούμενη φορά αναφερθήκαμε σε κάποιες καταστάσεις, κάποια πάθη, κάποιες ασθένειες του βουλητικού επίπεδου της ψυχής του ανθρώπου, όπως είναι η υπερηφάνεια, η ισχυρογνωμοσύνη, η κοινοδοξία κλπ. Μένω 2-3 ακόμα και μετά στη συνέχεια θα πιάσουμε το βουλητικό, το συναισθηματικό επίπεδο της ψυχής του ανθρώπου και εκεί μας δίνει ακριβώς αυτή την κατεύθυνση όπου ο άνθρωπος βρίσκει την ισορροπία του, βρίσκει την εσωτερική του συνοχή και ακεραιότητα που σημαίνει είναι σε ανοιχτή γραμμή με τον Θεό. Αυτά που απομένουν να δούμε λίγο είναι τα σχετικά περί της περιαυτολογίας. Γνωρίζουμε ότι ένα πολύ αρνητικό πνεύμα, μια έτσι αρνητική κατάσταση που όλους μας ενοχλεί και όταν την έχουμε εμείς ενοχλούμε και εμείς, είναι αυτή η να μιλούμε διαρκώς για τον εαυτό μας. Είναι μια ασθένεια, είναι μια αρρώστια, είναι μια τοξικότητα που εμείς μπορούμε να εκτονωνόμαστε, αλλά αρρωσταίνουμε τον χώρο στον οποίο κινούμεθα, αρρωσταίνουμε το πνεύμα, την ατμόσφαιρα που κυκλοφορεί με αυτούς με τους οποίους ερχόμαστε σε κοινωνία. Είναι μία διάθεση του ανθρώπου να έχει ως κέντρο του κόσμου τον εαυτόν του. Πολλοί βεβαίως που μπορούν να αναλύουν τις συμπεριφορές και τους χαρακτήρες μπορούν να βρουν χιλιάδες λόγους όπου ο άνθρωπος οδηγείται σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή τη συμπεριφορά να μιλάει διαρκώς για τον εαυτό του. Αλλά εμάς δεν μας ενδιαφέρει απλά η εξωτερική εκδήλωση αυτής της καταστάσεως ως συμπεριφορά μόνο, αλλά κυρίως αυτό που γεννά αυτή την κατάσταση είναι δηλωτικό του ποια είναι η πνευματική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Να δούμε μερικά πράγματα και θα προχωρήσουμε. Λέει λοιπόν, περιαυτολογία είναι να μιλάς για τον εαυτό σου σαν είσαι κάτι μεγάλο ή σαν να είσαι δυνατότερος από όλους. Μπορεί να μην συμβαίνει μόνο αυτό, μπορεί κάποιος να μιλάει για τον εαυτό του γιατί θέλει να ασχολούνται οι άνθρωποι μαζί του. Διαρκώς μιλάει για τον εαυτό του, για την οικογένειά του, για τα πράγματα του, για τις καταστάσεις του, που σημαίνει ότι νιώθει στερημένος, νιώθει απομονωμένος, νιώθει ελλιπής, πως δεν τραβάει το ενδιαφέρον των άλλων ανθρώπων και το επιβάλλει. Αυτό δείχνει μία εσωτερική πτωχία, μία εσωτερική έλλειψη στον άνθρωπο. Όσοι φέρονται έτσι, συνεχίζει ο Άγιος Νεκτάριος, δείχνουν λόγο ανελεύθερο και γεμάτο πάθος. Πάθος γιατί είναι η προβολή του εαυτού σου διαρκώς, αλλά και ανελεύθερο, της εχμάλωτος σε αυτή σου τη διάθεση να μιλάς για τον εαυτό σου, που σημαίνει δεν είσαι καλά. Δηλαδή σου είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, άρα δεν έχεις άνεση. Ιδιαίτερα αυτοί που δέχονται τα ενοχλητικά λόγια δεν μπορούν να συγκρατηθούν από την αηδία. Αποφεύγουν έναν τέτοιον άνθρωπο, σημειώνει ο Πλούταρχος, ο αρχαίος, Δηλαδή, σου προκαλεί αηδία, σου φέρνει αποστροφή, νιώθεις μία ενόχληση, δεν μπορεί να συγκρατηθείς. Και αποφεύγουμε τέτοιους ανθρώπους και μπορεί να είμαστε κι εμείς αυτούς και να μας αποφεύγουν οι άνθρωποι και ρωτάμε, μα γιατί δεν με αγαπάνε, γιατί δεν μου δίνουν σημασία, γιατί με αποφεύγουν. Και πάμε στην άλλη πλάνη να κλαψιριζόμαστε κιόλας, να γκρινιάζουμε. Είμαστε εύκολοι στο διαρκώς να πετούμε ή να δικαιολογούμε τον εαυτό μας, αλλά δεν μπαίνουμε σε μια διαδικασία να ρωτήσουμε εμείς φταίμε σε κάτι. Η κατάσταση λοιπόν που γεννά αποστροφή στους άλλους ανθρώπους δεν είναι απαραίτητο να φταίει ο άλλος που δεν μας αποδέχεται. Κυρίως φταίμε εμείς που δεν κερδίσαμε την αποδοχή του άλλου ανθρώπου. Και πώς να κερδίσεις την αποδοχή του άλλου ανθρώπου ότι διαρκώς μιλάς για τον εαυτό σου, που σημαίνει δεν σε νοιάζει τίποτα γύρω σου. Εσύ είσαι αυθεντικός, είσαι βασιλιάς, είσαι αυτοκράτορας. Δεν φταίει προσκυνήσουμε όλοι να προσκυνήσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Και όλοι να τρέχουν κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο και να έχουν αυτιά διαρκώς ανοιχτά στην ανάγκη αυτού του ανθρώπου. Που επαναλαμβάνουμε, μπορεί και εμείς δεν είμαστε σε αυτούς. Και λίγο πολύ όλοι είμαστε σε αυτούς. Αν είμαστε ειλικρινείς. Αν ψάξουμε τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε, τον τρόπο που κινούμαστε, πώς διαχειριζόμαστε σχέσεις, καταστάσεις και πράγματα, θα δούμε ότι πάντα τον εαυτό μας το βάζουμε στο κέντρο. Και έχουμε τέτοια νοοτροπία, ότι θέλουμε εμείς να είμαστε η αναφορά των ανθρώπων. Ο ίδιος λέει, ο Πλούταρχος δηλαδή, είναι άδειος ο έπαινος, χωρίς αξία, όταν τον απευθύνει κανείς στον εαυτό του. Το θέμα σε τιμούν οι άλλοι, όχι εσύ να μιλάς για τον εαυτό σου και να τιμάς τον εαυτό σου και τον προβάλλεις. Αυτά για όσους θέλουν να επαινούνται. Όταν αυτοί δεν καταφέρουν να τους επαινέσουν οι άλλοι, βοηθούμενοι από τη μεγάλη τους φιλοδοξία που επιθυμεί τον έπαινο και νομίζοντας ότι είναι σωστό, φέρονται άσχημα. Όταν λοιπόν δεν πάρουν αυτό που θέλουν, τον έπαινο, που ο έπαινος παίρνει πολλές μορφές, είναι το να ενδιαφέρεται κάποιος για μας με έναν αιμονικό τρόπο. Και όταν δεν λάβει αυτό ο άνθρωπος, φέρεται με έναν άσχημο τρόπο, αρνητικόν, επιθετικόν, βάρβαρον ή τυραννικό πολλές φορές τρόπο. Θα δούμε όμως ότι όλη η αγωγή του κόσμου τούτου, το σύστημα, προβάλλει την εικόνα και για να πουλήσει προβάλλει τον εαυτό της. Από αυτό που ολιαστήκαμε κι εμείς. Για να πουλάμε προβάλλουμε την εικόνα μας και κάνουμε διαφήμιση του εαυτού μας και μιλούμε διαρκώς για τον εαυτό μας. Αυτό δείχνει ότι είμαστε κούφοι μέσα μας. Για να το προσέξουμε λίγο, όποιος μιλάει διαρκώς για τον εαυτό του, συνήθως είναι αυτός που δεν κάνει πράγματα και είναι οκνηρός και τεμπέλης. Ο άνθρωπος που κάνει δεν μιλάει πολύ. Αυτός που μιλάει πολύ πρέπει να μας γεννήσει υποψία ότι κάτι κρύβει ο μπαγάσας από πίσω. Δηλαδή, κούφιος είναι, νιώθει την έλλειψή του, τεμπελάκος είναι και καλύπτει αυτή την έλλειψή του με φλιαρίες, σαν χλαμάρες, αοριστολογίες και καλολογικά στοιχεία. Ο νεόφυτος Δούκας υπογραμμίσει λέγοντας, είναι εκπληκτικός πάντως ο Άγιος Νεκτάριος, από όλους παίρνει για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τα πνευματικά πράγματα, τον πνευματικό λόγο. Η υπεριαυτολογία είναι επίδειξη λόγων, η οποία όμως καταμαρτυρά αυτό που είπαμε, τη φτώχεια των έργων. Φανερώνει περισσότερο κύβδηλη αρετή που προσβλέπει στην επιφάνεια των πραγμάτων. Συνήθως ο άνθρωπος που μιλάει πάρα πολύ, ξέρετε, δεν έχει βάθος. Και δεν γεννάει μια αίσθηση σοβαρότητας που μπορούμε να τον εμπιστευτούμε και να στηριχθούμε πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος που έχει μια εσωτερική ποιότητα και έχει μια εσωτερική δύναμη και αξία, λέει λίγα αλλά ουσιαστικά πράγματα και λες αυτό θα τον εμπιστευτώ. Φαίνεται ευχάριστος αυτός που λέει πολλά, αλλά την κρίσιμη στιγμή δεν θα τον ακολουθήσουμε αυτόν και δεν θα στηριχθούμε σε αυτόν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Δεν μιλούμε για έναν καταθλιπτικό άνθρωπο που δεν μιλάει. Θα είσαι κοινωνικός, ευχάριστος, αλλά όπως λέει τα λόγια μας θα είναι άλλα τυρτημένα. Θα έχουμε μια ποιότητα. Θα πούμε και τη σαχλαμάρα μας. Το έχουμε ανάγκη. Αλλά δεν θα είναι η ουσία μας αυτή, δεν θα είναι η στάση μας αυτή, δεν είναι ο τρόπος ζωής μας αυτός. Φανερώνει περισσότερο κύβδηλη αρετή, δηλαδή Είναι λόγια, δεν έχουν περιεχόμενο. Και αυτό είναι το πρόβλημα της εποχής μας. Μ' άρεσε κάποτε είχε πει ο αρχιεπίσκοπος μας, έλεγε, λέμε λόγια, λόγια και δεν έχουμε λόγο. Λόγια, λέει, λόγια και λόγο ζωής δεν έχουμε. Οι άνθρωποι που δεν έχουμε λόγο, η ζωή μας δεν έχει λόγο και δεν έχουμε βρει λόγο ύπαρξης, λέμε λόγια, να καλύψουμε αυτή την ενοχή. Κύβδηλη λοιπόν αρετή που προσβλέπει στην επιφάνεια των πραγμάτων υποδηλώνοντας άδειο μυαλό, κούφιος άνθρωπος κενός. Βλέπει την επιφάνεια των πραγμάτων, βλέπει επιφανειακά τα πράγματα, δεν μπορεί να τα δει στο βάθος τους. Να θέλεις λοιπόν να πράττεις τα καλύτερα και τα περισσότερα, να λες όμως τα λιγότερα, για να μην φαίνεσαι σαν ένας κός φουσκωμένος με υπερηφάνεια. Ο σκύβαλον αλαλάζουνε. Επομένως, όταν λέμε λιγότερα πράγματα, μας δίνει περισσότερο η δυνατότητα να ακούσουμε και να αφομοιώσουμε πράγματα και να φιλοσοφήσουμε πράγματα, όχι απλώς με τη διανοητική έννοια, απλώς να αποκτήσουμε άλλη συνείδηση αφομοιώνοντας ουσιαστικούς λόγους μέσα στην καρδιά μας. Αυτό λοιπόν περί αυτολογίας. Ας το προσέξουμε, είναι σημαντικό. Έλεγε η μακαρίτισσα γιαγιά μου, μη λέτε πράγματα γιατί τα ακούει ο διάβολος και φεύγουν. Δηλαδή λένε και οι πατέρες μας, όταν έχεις κάποιες εμπειρίες, μην τις ξοδεύεις λέγοντας από εδώ και από εκεί, κάνοντας επίδειξη. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Τα ουσιαστικά πράγματα να τα σεβόμαστε στην καρδιά μας με σιωπή, για να λειτουργεί μέσα ο Λόγος του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Όταν αρχίζουμε και βγάζουμε ευκαίρους ακαίρους πράγματα και όχι όταν πρέπει την κατάλληλη στιγμή, ξοδεύονται, φθύρονται, χαλάνε. Πάμε παρακάτω σε ένα άλλο θέμα που λέει ο Άγιος μας. Είναι περί πονηρίας. Όλα φαίνονται ένα τελικά. Αλλά το κάθε ένα μας ανοίγει δρόμο πνευματικό για τον Θεό. Από μια αρετή, από ένα πάθος, ο Άγιος μας αποκαλύπτει, το Χριστό μας αποκαλύπτει τη ζωή. Λέγε την πονηρία. Η πονηρία, λέγει, είναι μητέρα κάθε κακού. Η πονηρία, ένας άνθρωπος που λέμε είναι πονηρός. Εμείς το θεωρούμε και καλό. Το μπερδέψαμε την εξυπνάδα με την πονηρία. Όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ο διάβολος είναι πονηρός αλλά όχι έξυπνος. Άλλο εξυπνάδα και άλλο πονηρία. Η πονηρία είναι μητέρα κάθε κακού. Είναι ζωή δαιμονική. Δηλαδή είναι κακότητα εσωτερική, πονηριά που προσπαθείς να εξυπηρετήσεις όχι το καλό αλλά το κακό με όχι έναν ευθύν καθαρόν τρόπο, με τεχνάσματα. Εμείς άλλο διπλωματία, άλλο ευελιξία. Κανείς πρέπει να είναι διπλωματικός με την έννοια της ευελιξίας να μην πληγώσεις τον άλλο και να υπηρετήσεις την αλήθεια και το καλό. Η πονηρία με το πρόσχημα της διπλωματίας γίνεται διπλοπροσωπία. Άλλο διπλωματία και άλλο διπλοπροσωπία. Άλλο διπλωματία και άλλο μεθοδεύσεις που έχουν πονηρή διάθεση, που έχουν σκοπό να εκμεταλλευτούμε τον άλλον ή να χειριστούμε τον άλλο κατά τις δικές μας επιθυμίες και σκοπούς. Δηλαδή όταν χρησιμοποιείς με μεθοδεύσεις τον άλλον που κρύβεται πονηριά, για να τον κάνεις του χεριού σου, αυτό είναι προσβολή της σχέσης και δεν είναι τιμή του προσώπου και δεν υπάρχει αλήθεια. Οι σχέσεις μας σε πολλές περιπτώσεις δυστυχώς στηρίζεται με αυτή την οτροπία. Δηλαδή με μεθοδεύσεις κουτοπώνηρες για να ελέγχουμε τον άλλον, να κατευθύνουμε τον άλλον και να τον ποδηγετούμε, να του δίνουμε αυτό που έχουμε εμείς κατά νου για να το επιτύχουμε. Αυτό δεν είναι διπλωματία, είναι αρρώστια. Και λέγει η πονηρία απομακρύνει τον άνθρωπο από τον Θεό και τον παραδίδει στον πονηρό δαίμονα, κάνοντάς τον σύντροφο και σύμμαχόν του. Η πονηρία εργάζεται το κακό ενώ πολεμάει το αγαθό. Επιθυμεί δε ότι δεν αρέσει στον Θεό. Η ψυχή του ανθρώπου που συνήθισε να έχει μια πονηριάν και τα πάντα να τα βάζει σε μία σκοπιμότητα, αρρωσταίνει σιγά σιγά, χαλάει, χάνει την καθαρότητά της, χάνει τη ζωντάνια της, χάνει την αυθεντικότητά της και πολλές φορές είμαστε κουρασμένοι, έχουμε λογισμούς και λέμε είμαι σε θλίψη, καταπιέζομαι, έχω κατάθλιψη. Τι είναι αυτό? Όταν παίρνεις πολλά σχήματα, εφαρμόζεις διάφορους τακτικισμούς με σκοπό να επιδιώξεις την ικανοποίηση των εγωκεντρικών σου επιθυμιών, σιγά σιγά μπορεί να πετυχαίνουμε, αλλά σιγά σιγά αρρωσταίνει το μέσα μας. Χαλιόμαστε, χάνουμε την αγαθότητα, την αγαθοσύνη, την απλότητα, την ευθύτητα. Γινόμαστε πολυσύνθετοι άνθρωποι, γινόμαστε σαν το κρεμμύδι, πολλά περιτυλίγματα. Και χάνουμε στο τέλος την επαφή με τον εαυτό μας. Όταν θα πάρεις πολλά σχήματα, ανάλογα με περίπτωση, για να επιτύχεις την ικανοποίηση των εγωκεντρικών σου επιδιώξεων με διάφορους τακτικισμούς, στο τέλος χάνεσαι και λες ποιος είμαι εγώ και ποια είναι η μάσκα μου. Ποιο είναι το πρόσωπό μου και ποιο είναι το προσωπείο μου. Σιγά σιγά χρονίζει μία σύγχυση και αρρωσταίνει ψυχολογικά και ο άνθρωπος, δηλαδή με την έννοια της συμπεριφοράς και των συναισθημάτων του. Και χάνει επαφή με τον εαυτό του. Ένας τέτοιος άνθρωπος δυσκολεύεται και στην πνευματική του ζωή. Αν δεν έχεις επαφή με την πραγματικότητά σου, με τον εαυτό σου, όταν προσεύχεσαι, ποιος προσεύχεται? Το πρόσωπό σου ή το προσωπείο σου? Η πραγματική σου επιθυμία ή φαντασιακή επιθυμία? Και εκεί γίνεται ένα μπάχαλο. Η πονηρία είναι σατανική πλάνη και παραπλανά αυτόν που ακολουθεί τις πονηρίες, αφού διαστρέφει το νου και την καρδιά. Είναι σκοτάδι που καλύπτει το νου του πονηρού, είπαμε. Ή αυτό που είπαμε, σκότωση του νου και διαστροφή του νου ταυτόχρονα. Είναι τέχνη διαβολική για την επικράτηση του κακού. Μα κάποιος μπορεί να ισχυριστεί, το κάνω όχι για να κάνω κακό στον άλλο, γιατί θέλω να επιτύχω κάτι. Τόσο κακό είναι? Μα δεν είναι κακό το να μείνεις αυθεντικός με τον άλλον άνθρωπο? Η αυθεντικότητα, η ειλικρίνεια, η ευθύτητα των διαθέσεών μας ορίζει και την έννοια του καλού ή του κακού. Το κακό δεν είναι να σκοτώνω κάποιον, κακό είναι και το να είμαι ψεύτικος. Όχι απλώς να λέω ψέματα. Αυτό μπορεί να συμβεί και για καλό λόγο. Να είναι ψεύτικη η καρδιά μου. Υποκριτική. Και αυτό που λέμε, η πονηρία γεννάει την υποκρισία, τη διπλοπροσωπία και την ψεύτικη ευλάβεια για να εξαπατήσει τους αγαθούς ανθρώπους. Να λοιπόν, γιατί είναι. Προσπαθούμε, αυτή είναι η λέξη κλειδί. Η πονηρία έχει μία εξαπάτηση. Δίνω λάθος μηνύματα σε κάποιον γιατί έχω μία σκοπιμότητα για να το χρησιμοποιήσω αυτόν τον άλλον άνθρωπο. Αυτή είναι κατά βάθος η πονηριά. Και αυτά τα λάθος μηνύματα που δείχνω στηρίζονται στη διπλοπροσωπία μου και στην υποκρισία μου. Να τον ψάξουμε τον εαυτό μας αυτό, να τον μελετήσουμε, να τον φιλτράρουμε, σχετιζόμαστε με πάρα πολλούς ανθρώπους. Όταν λοιπόν λέω μια κουβέντα σε κάποιον άνθρωπο, αυτό είναι το αληθινό της περιεχόμενο, κρύβει μια πονηριά μέσα από την οποία θέλω να πετύχω κάτι. Όταν συζητούμε με κάποιον άνθρωπο και διαλεγόμεθα, αυτό που λένε οι λέξεις μας, αυτό που λένε οι κουβέντες μας, αυτό πραγματικά είναι? Δηλαδή μπορεί να πιστέψει ότι ο άλλος αυτό που του λέμε ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο των εκφράσεων μας και των λέξεών μας? Εμείς για να οικοδομηθούν σχέσεις οφείλουμε να πιστεύει μέσα η καρδιά μας αυτό που λέει ο άλλος. Πονηριά είναι να υποψιαστώ ότι ο άλλος μου λέει ψέματα. Μπορεί να μου λέει, αλλά είναι πονηριά. Εγώ θα πιστεύω σε αυτό που είναι ο άλλος και ας εννοεί κάτι άλλο. Εγώ θα πιστεύω σε αυτό που μου λέει ο άλλος, παραδείγματος χάρη κάποιος να εξομολογηθεί, να το πούμε έτσι πιο απλά. Και λέει στο πνευματικό ψέματα. Ο πνευματικός θα πιστέψει αυτό που του λέει. Κι ας είναι ψέματα. Το πρόβλημα του άλλου είναι. Αν ο πνευματικός πονηρευτεί, για να δω μήπως εννοεί κάτι άλλο, τότε γίνει όμοιος με αυτό. Είναι πονηριά. Κι άλλος κατάφερε με κάνει πονηρό. Εγώ θα πιστέψω αυτό που ακούω. Δεν με νοιάζει τίποτε άλλο. Πρέπει να νικήσει η αγαθότητα και η απλότητα την πονηριά. Είναι σημαντικό αυτό. Σε ένα ζευγάρι. Αρέσει και λες, μου είπε αυτό ο άντρας μου, αλλά ξέρω εγώ. Και ο παπάς άσε τι λέει, εγώ τον ανακάλυψα, τον έπιασα. Και, αυτό είναι, αλήθεια, τον έπιασες. Και βρήκες την αντικειμενική γνώση, αυτή είναι αλήθεια. Η αλήθεια είναι να τον εμπνεύσεις κάποτε να γίνει αληθινός ελεύθερα, όχι παρακολουθώντας τον. Γιατί εφάρμοσες και εσύ πονηρές μεθόδους. Αυτή είναι η αγαθοσύνη, να τον εμπνεύσεις ή να την εμπνεύσεις χωρίς να είσαι detective, να είναι αυθεντικός, αυθεντική μαζί σου. Είναι λίγο επικίνδυνο αυτό. Γιατί ναι μεν σήμερα εφάρμοσα αυτή την πονηρή μέθοδο για το καλό. Αλλά σιγά σιγά χαλάει ο μηχανισμός μου εσωτερικός και λειτουργώ με πονηρές μεθόδους και σιγά σιγά θα γίνει πονηρή και η καρδιά μου. Και θα αλλάξει η καρδιά μου, θα αλλοιωθεί σιγά σιγά και θέλει αφού το κάνει και ο άντρας μου η γυναίκα μου, και εγώ γιατί δεν το κάνω. Πιο έξυπνος είναι, πιο έξυπνη είναι. Και σιγά σιγά αλλοιώνεται η συνείδηση του ανθρώπου. Είναι πολύ σημαντικό να προστατεύσουμε όχι το να μην είμαστε πονηροί, αλλά και τον μηχανισμό που λειτουργούμε. Να μην έχει πονηρές μεθόδους. Να μην εφαρμόσουμε αυτά τα τεχνάσματα των πονηρών καταστάσεων. Αυτόν που κυρίευσε η πονηρία, τον χαρακτηρίζουν οι εξής κακίες. Ξέρετε, μου μπήκε αυτός ο λογισμός. Εάν έχεις μέσα στην καρδιά σου αγνή διάθεση, καθαρόν λογισμό, μέσα στις πτώσεις σου, μέσα στις δυναμίες σου, αλλά θέλεις να αγαπάς τον Θεό και τους ανθρώπους και να είσαι τίμιος και απλούς, σιγά σιγά έτσι και ο Θεός σε προστατεύει από τις πονηριές των ανθρώπων. Εάν θέλεις εσύ με πονηρούς τρόπους να προστατεύσεις τον εαυτό σου, έκανες το λάθος και το ατύχημα να αναλάβεις εσύ τα πράγματα και τη ζωή σου, σήμερα θα τα καταφέρεις, αύριο θα αποτύχεις. Σήμερα θα κερδίσεις, αύριο θα ιτηθείς. Είναι προτιμότερο λοιπόν να κρατήσουμε την απλότητά μας, χωρίς να χαλάσουμε τον τρόπο που λειτουργούμε και ας αφήσουμε τα πράγματα στον Θεό. Αυτός ξέρει να προστατεύει τους δικούς του, τους απλούς και απονήρευτους. Σήμερα θα την πάθουμε, αύριο θα εκτεθούμε. Τέλος όμως θα μας βγάλει ασπροπρόσωπος ο Χριστός. Ασπροπρόσωπος δεν είναι να κερδίσουμε, να πούμε μπράβο κερδίσατε, αλλά να έχουμε ειρήνη μέσα στην καρδιά μας. Να ζούμε μέσα στο Πνεύμα του Θεού, να έχουμε αλήθεια μέσα μας. Και αλήθεια δεν είναι αντικειμενική γνώση των πραγμάτων, αλήθεια είναι ικανότητα να αγαπάς και να αγαπιέσαι. Λοιπόν, αυτόν που κυρίευσε η πονηρία τώρα χαρακτηρίζουν οι εξής κακίες. Προσέξτε, δολιότητα. Τι είναι δολιότητα? Κάνω κάτι άλλο για να τσιμπήσει ο άλλος. Δεν είμαι ειλικρινής. Δεν είναι δολιότητα. Ας το προσέξουν αυτό πιο πολύ γυναίκες. Όχι δεν είναι κακίες. Αλλά είναι πιο σύνθετη σκέψη τους. Και κάνω από εδώ, κάνω άλλος, άλλος. Ο άντρας έχει μέχρι παρήδηση. Λοιπόν, να σας πω. Έχω έναν άνθρωπο. Για απλά, εγώ δεν μιλούμε συγκεκριμένα. Έχω έναν άνθρωπο που θα έρθει να μας μιλήσει. Θα βρω μια Δευτέρα. Ο οποίος έχει μελετήσει τον εγκέφαλο. Τη γνωστική ικανότητα και ψυχολογικά ξέρω τι, και η διάκριση του εγκεφάλου ανδρός και γυναικός. Γιατί δεν συνεννοούνται, ποια είναι η διαφορά. Και μου είπε μια παράμετρο και κουφάθηκα. Μου λέει, κοιτάξτε πάτερ, σε μία μέρα οι γυναίκες, όχι μόνο το σώμα και με τις κινήσεις, λένε 20.000 λέξεις. Ο άντρας 7.000. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πρέπει να μάθουν να ακούν οι άντρες. Αφού μιλάνε πρέπει. Και τι κάνουν, εσύ τι κάνεις τη γυναίκα σου, του λέω. Ακούω, και στο τέλος λέω καμιά κουβέντα για να πει να είναι ευχαριστημένη. Αυτά είναι που συμβαίνουν. Είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, εφόσον λειτουργεί έτσι η ψυχοθή τη γυναίκα, η δολιότητα είναι πιο χαρακτηριστικό. Δηλαδή, στοχεύει σε κάτι άλλο από αυτό που εννοεί. Ανηλικρίνεια, μνησικακία. Φιλέκδικον, δηλαδή αγαπάς την εκδίκηση. Ψεύδος, απάτη, φθόνος, βασκανία, μίσος, επιβολή, υποκρισία, αδικία, χερεκακία και όλες οι συγγενείς κακίες που σπρώχνουν τον άνθρωπο στην απώλεια. Αυτό είναι λοιπόν, είναι τα χαρακτηριστικά, είναι οι ενέργειες της πονηρής ψυχής, του πονηρού ανθρώπου. Ας τα δει ο καθένας μας και να δούμε, είμαστε στην πονηριά ή όχι, λειτουργούμε με πονηρόν τρόπο ή όχι, είπαμε. Δολιότητα, ανηλικρίνεια, μνησικά και άλλος και το θέλει και το θεωρεί και ξυπνάδε. Έκανα αυτό και τον τρίπλαρα. Έκανα αυτό και τον ξεγέλασα. Έκανα αυτό και τον έφερα στα νερά μου. Πέραστε. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Κάν το συνέχεια. Στο τέλος θα χαλάσεις, θα ξέρεις ποιος είσαι. Ο πονηρός έχει βρώμικη καρδιά και νου. Η δε ψυχή του αποπνέει αφόρητη δυσοδεία. Πάμε και σε αυτό. Τέλειωσε. Πάμε σε άλλο. Περί χριστιανικής απλότητας λέει. Να τώρα εκεί που μας προβλημάτισε ο Άγιος Νεκτάριος, στη συνέχεια μας εισάγει στην θεραπεία, στο αντίστοιχο καλό της πονηριάς που είναι η απλότητα. Οι απλοί άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι. Δεν είναι σύνθετοι. Ξέρουν και χαίρονται τη ζωή τους. Είναι αυτοί που είναι. Ωραίο πράγμα να είμαστε τέτοιοι και ωραίο πράγμα να συναντούμε γέρους ανθρώπους. Ανεπιτίδευτους, ευθύς, ειλικρινής. Μιλάς με αυτόν και μιλάς με αυτόν και όχι με το δεύτερο του εαυτό ή τον τρίτο του εαυτό. Υπάρχουν κάποιοι που κάνουν κουβέντα για τους εαυτούς, έχουν διατρούσει άνω και κουβέντα. Απλότητα σημαίνει καθαρότητα ψυχής, ακεραιότητα, ειλικρίνεια. Ειλικρίνεια και με τον εαυτό μας, το τι πιστεύουμε, τι νιώθουμε και τι κάνουμε, αλλά και στις σχέσεις μας. Είμαστε αυτοί που είμαστε. Ο άλλος ξέρει ότι έχουμε να κάνουμε αυτόν τον άνθρωπο. Πολλές φορές στον χώρο που κινούμαστε λέμε ρε παιδί μου, καλός είναι, αλλά δεν ξέρεις. Σήμερα είναι έτσι, αύριο αλλιώς, δεν ξέρεις και ποιος είναι. Δεν μπορεί να το καταλάβεις. Δεν μπορεί να καταλάβω τι άνθρωπος είναι. Δύσκολο πράγμα αυτό. Λοιπόν, φαντάσου να είσαι και παντερεμένος με τον άνθρωπο. Περάσουν 30 χρόνια, ξέρεις ποιος είναι. Να μην έχεις καταλάβει ακόμη. Απονήρευτη γνώμη. Καθαρότητα του νου και αθότητα, στην οποία δεν υπάρχει τίποτα σκοτεινό και ύπουλο. Να, σκοτεινό και ύπουλο, φαντάσου όλος είναι ύπουλος, θα είμαστε ύπουλοι. Σκοτεινό, λες τώρα θα μου τη φέρει, δεν ξέρω τι γίνεται. Είσαι σίγουρος για αυτόν τον άνθρωπο, ξέρεις ποιος είναι. Όλα είναι ανυπόκριτα και ασυγκάλυπτα. Τι ωραία λέξη. Και το ανυπόκριτα εντάξει, αλλά το ασυγκάλυπτα. Δεν είναι και καλυμμένα κάποια πράγματα και πρέπει να σηκώσεις από πάνω να δεις τι κρύβεται. Ασυγκάλυπτα. Όσοι έχουν αυτήν τη χριστιανική απλότητα πολιτεύονται με ευθύτητα καρδιάς μπροστά στον Θεό και δεν έχουν μέσα τους ίχνος πανουργίας. Και αυτή η λέξη είναι ωραία. Πανούργωσε αυτός που μηχανεύεται πολλά και δεν ξέρει στο τέλος ποιος είναι ο ίδιος. Και λέει πολιτεύονται με ευθύτητα καρδιάς απέναντι στον Θεό. Είναι γυμνή ενώπιον του Θεού. Τα μάτια τους, το βλέμμα τους είναι απλά. Καθαρά, αν δείτε τους Αγίους μας, αν συνάντησε κανείς Άγιον άνθρωπο και αποκύκνεται η αγιότητά τους, έχουν βλέμμα μικρού παιδιού. Το βλέμμα είναι μεγάλη ιστορία, καταλαβαίνεις τον άλλο. Δεν είναι τα πράσινα, τα τσακίρικα μάτια, τα μελή μάτια, τα μαύρα. Είναι τι εκπέμπουν τα μάτια. Οι Άγιοι μας έχουν παιδικά μάτια. Τα μάτια τους, το βλέμμα τους είναι απλά, καθαρά, διαυγή. Το πρόσωπο τους λάμπει και η καρδιά τους είναι γεμάτη εφροσύνη. Μα η ταλαιπωρία, η θλίψη που έχει ο άνθρωπος, η κατάθλιψη είναι αποτέλεσμα εσωτερικών συγκρούσεων. Ποιο συγκρούσεων? Των πολλών εαυτών σου. Των πολλών προσωπείων που έχεις, των πολλών τακτικισμών που στο τέλος χάθηκες εκεί κάπου εκεί μέσα κι εσύ. Και αυτό το πράγμα φέρνει ταραχή, είσαι ανειρήνευτος. Ενώ απλούς άνθρωπος έχει εφροσύνη αυτής της απλότητας και ησυχίας. Το μυαλό τους είναι καθαρό σαν έθριος ουρανός. Αχ, αυτό το μυαλό, να είμαστε λίγο ήσυχοι. Ας βρεθεί ένας άνθρωπος να δει το μυαλό του είναι έθριος ουρανός. Όλο σκεφτόμαστε, σκεφτόμαστε. Ταλαιπωρία μεγάλη. Είναι μεγάλη ευτυχία, μεγάλη ειρήνη. Να μην σκέφτεσαι τίποτα. Ανούσιο και να χρησιμοποιήσει το μυαλό σου όπως πρέπει να είναι που πρέπει, όχι να υπερλειτουργεί. Ακόμα και στον ύπνο σκεφτόμαστε. Ο λόγος τους αληθινός και η ψυχή τους καθαρή από κάθε ρήπο. Τον απλόν άνθρωπο χαρακτηρίζουν η τιμιότητα και η ειλικρίνεια. Τον στολίζουν η ακεραιότητα και η σεμνοπρέπεια. Ο τρόπος που φέρεται, ο τρόπος που περιποιείται τον εαυτό του, ο τρόπος που ντύνεται, όλα αυτά κρύβουν την απλότητα ή την δολιότητα. Κρύβουν, πώς το λέει εδώ, την σεμνοπρέπεια. Ο απλός άνθρωπος δεν έχει ανάγκη να επιδειχθεί για κάτι. Δεν έχει ανάγκη να παρουσιάσει ερευνή τον εαυτό του διαφορετικό από ό,τι είναι. Και έτσι είναι σεμνός άνθρωπος, έχει σεμνοπρέπεια. Ενώ τον τιμάει σταθερότητα του χαρακτήρα του, αγαπάει μια απλότητα καρδιάς. Ναι, αλλά πού το ξέρουμε? Ξέρετε, υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ. Πολλοί την αγαρποσύνη τη λέμε απλότητα. Τη χοντροκοπιά τη λέμε απλότητα. Όχι αυτό. Ο απλός άνθρωπος είναι και διακριτικός. Απλότητα είναι η εσωτερική διάθεση, ότι δεν είμαστε πολύ αδιασπασμένοι. Η απλότητα είναι συνώνυμη και με την ακεραιότητα, την εσωτερική, δηλαδή δεν είμαστε πολλά κομμάτια. Έχω εσωτερική ενότητα και συνοχή. Αυτή λοιπόν η απλότητα και η συνοχή που υπάρχει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, πού αλλού φαίνεται, λέει. Έχεις αυτή τη συνοχή λοιπόν και την απλότητα και αυτό σου γεννά μια εσωτερική ευγένεια να καταλαβαίνεις τον άλλον και να του δίδεις αυτό που πρέπει. Και πώς φαίνεται αυτή η απλότητα? Γιατί κάποιος μπορεί να μην είναι άγαρπος γιατί είναι πονηρός, μπορεί να είναι αφελής, ακαλλιέργητος. Φαίνεται, λέει, στο ότι αποσπά την εύνοια όλων. Δεν είστε χαρακτηριστικό της απλότητας? Όλοι τον αναγνωρίζουν, κερδίζει την εύνοια των ανθρώπων. Υπάρχει απλούς φαινομενικά συμπεριφορά άνθρωπος που κρύβει μια αγαρποσύνη και μια χοντροκοπιά, και υπάρχει η απλότητα. Ο απλούς άνθρωπος είναι ταυτόχρονα και εύστροφος. Η απλή είναι η διάθεσή του. Υπάρχει ενότητα μέσα του και απλή διάθεση, αλλά ταυτόχρονα και μια ευστροφία. Αυτό που έχει το θησαυρό μέσα του, αυτή την καλοσύνη, να τη μεταδίδει στους άλλους ανθρώπους. Και αυτό φαίνεται στο ότι κερδίζει την εύνοια των ανθρώπων, την εύνοια όλων. Αυτός που έχει την αρετή της χριστιανικής απλότητας αγαπάει τον Θεό και ο Θεός αγαπάει αυτόν εισακούοντας την προσευχή του. Και συνεχίζει με μια τελευταία φράση ο Άγιος, πολύ δυνατή, για να μας τα δώσει από όλες τις πλευρές να καταλάβουμε. Καταρχήν είπαμε ότι ο Θεός αγαπάει τον απλούν άνθρωπο και ακούει τις προσευχές του. Και τι λέει? Αντίθετη, λέει, στην αρετή της απλότητας είναι η κακία του πολύπλοκου και του γελίου. Ο πολύπλοκος και γελίος, ένα και αυτό πράγμα. Πολύπλοκος άνθρωπος, αυτό ναι. Φοβερό πράγμα, να είσαι πολύπλοκος. Να μιλάς με κάποιον, να λύνεις τη μια κουβέντα και μετά να γεννά άλλες 10. Και να νόμιζες ότι κατακτοποιήθηκε το θέμα και τα βρήκε, ο άλλος ειρηνεύσατε και άλλη μέρα σου βγάζει άλλα μούτρα. Γιατί μέσα το κεφάλι δεν συμμαζεύεται. Είναι πολύπλοκος αυτός ο άνθρωπος. Είναι μαρτύριο να συγκατοικείς με πολύπλοκον άνθρωπο. Δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει. Τι θα έχει μέσα του, πώς θα το εκφράσεις, πώς θα το εκφράσεις και τι θα βγει. Φοβερό. Αυτός, λέει, η απλότητα είναι αντίθετο αυτό του πολύπλοκου και γελίου ανθρώπου. Τελειώσαμε αυτά. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι σε αυτά? Ναι, ναι. Ο Κύριος και μετά εσείς. Πέστε μου.
Πώς όμως μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον? Για να μην κάνω πολύ προσεκτική ερώτηση, θα δώσω ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι, ναι, έχεις μια δουλειά, διαπραγματεύεσαι μια εμπορική συμφωνία εκατομμυρίων, πας εκεί με τους άλλους, που να είναι ο διεύθυνος του καταπληκτιού.
Τι δουλειά κάνετε? Τόσα εκατομμύρια. Δώστε και εμάς, Κύριε, λίγα. Κάνω χιούμορ, ναι. Παπά θέλετε εκεί? Κάνε παπά θέλετε εκεί. Είδατε πονηριά, πώς σκέφτηκα εγώ αμέσως.
Και εντάξει, για προσωπικές σχέσεις με τη γυναίκα σου, το φίλο σου, θα συμφωνούσε κάποιο. Όλοι μπορεί να τα κάνει. Αλλά θα συμφωνούσε τουλάχιστον θεωρία. Αλλά εγώ θέλω να πω και στην θεωρία, όταν το παιχνίδι είναι τέτοιο, που βάζει να αλλάζει. Γιατί αν δεν πάρουν τα καταγράμματα, θα παίζουν με τον ανθρώπινο που να αφήσουν όλα τα κομμικά, θα πούμε και τι δουλειέ και αυτά. Και στην Ελλάδα το ίδιο, εντάξει, ποτέ δεν υπάρχει τόσο μεγέθη, αλλά και όλο αυτό έχει το μαγαζάκι του, που πάρει κάτι, που πάρει κάτι, αγοράζει και τόσο πάνω αρκετά, ή όχι το
βούλευμα. Όχι, κατάλαβα, ναι. Το όνομα. Γιάννη. Ο Γιάννης λέει, καλό όλα αυτά, αλλά όταν ζεις στον εργασιακό χώρο που είναι δύσκολες οι σχέσεις εργασιακές, το σύστημα είναι τέτοιο του κόσμου που κοιτάει ο ένας να φάει τον άλλον, αλλιώς δεν επιβιώνεις, ιδίως στον τομέα που είπατε τον επιχειρηματικό, έτσι. Αφού μπήκες στον χώρο θα χορέψεις, Γιάννη. Μπήκες στην πονηριά και θα μπεις εκεί, θα διαπραγματευτείς με την πονηριά, αλλά μην γίνεις εσύ πονηρός. Που σημαίνει αυτό το πράγμα? Όταν λέει ο Άγιος Νεκτάριος εδώ, να είσαι απλός, δεν σημαίνει καταρχήν αφελής. Δεν σημαίνει χαζός. Οι Άγιοι μας ήταν απλούστατοι. Ο απλός άνθρωπος είναι και φωτισμένος άνθρωπος και έχει μεγαλύτερη ικανότητα να διακρίνει, να ξεχωρίζει και να αποφεύγει παγίδες. Όταν λοιπόν έχουμε ασκηθεί σε αυτή την απλότητα με την καρδιά μας και έχουμε εμπειρία προσευχητικής ζωής, τότε ο άνθρωπος γίνεται εσωτερικά έξυπνος. Αντιλαμβάνεται καλύτερα τον άλλον άνθρωπο που έχει απέναντι του, περισσότερο από αυτό που έχει κάνει δακτορικά στην ανάλυση προσωπικότητων. Έχει κάτι της, βρε παιδάκι μου, που το αντιλαμβάνεται. Οπότε είσαι πιο ικανός με απλότητα να διαχειριστείς τον πονηρό και να πετύχεις αυτό που θέλεις. Δηλαδή, να μην νικήσει το κακό με το κακό, αλλά με το καλό. Αλλά να ξεχωρίσουμε ότι απλότητα δεν είναι βλακεία. Ίσα-ίσα είναι πραγματική εξυπνάδα. Έξυπνος, το λέει η λέξη, είναι έξυπνος, είμαι εξύπνησα. Ο απλός άνθρωπος είναι ο πλέον έξυπνος άνθρωπος. Και αντιλαμβάνεται αυτόν που έχει απέναντί του, ξέρει τι παγίδες σου στείνουν, έχει φωτεινότητα μέσα του και δεν θα το πούμε με μία, ας το πούμε, με μία έτσι ωραία λογάκια, «Α, είμαι καλός άνθρωπος, θα τον κάνω και αυτόν καλό». Ο άλλος μπορεί να είναι χειρότερος. Μπορεί να συμβεί και αυτό, να αλλοιώσει κάποιος κάποιον, αλλά είναι σπάνιο, άλλος μπορεί να μην έχει δεκτικότητα να αλλοιωθεί. Όμως εσύ, αν έχεις αυτή την εσωτερική ωριμότητα, τότε μπορείς να διαχειριστείς τα πράγματα και να καπελώσεις τον πόντιρο και να πετύχεις αυτό που θέλεις. Γιατί πρέπει να το πετύχεις, είναι δουλειά σου. Και αν σου υπερισσεύει κάτι, δώσε και σε μας, Κύριε. Να αστείψουμε και λίγο. Το καταλάβατε?
Πώς θα μην σκεφτώ πονηρά όταν ο συνάδελφος ή ο εργοδότης ξέρει ότι πονηρά είναι δικότερα πράγματα και ταυτόχρονα από χαρδιά είναι δύο μυστικές σημείες. Άρα θα βλέπω εγώ σε ένα τέτοιο πράγμα και εγώ πονηρά.
Ναι. Το να καταλάβεις ότι λέει ψέματα δεν είναι πονηριά. Πονηριά είναι να πας να τον παρακολουθείς, να ψάχνεις σε άλλους τι είπε για μένα, να εφαρμόζεις διάφορες μεθόδους.
Ναι, αλλά είπατε πριν από λίγο ότι ο παπάς εξομολογεί.
Αυτό είναι κάτι άλλο. Ενώ θα πιστέψει, ο παπάς ξέρει ο άλλος ότι λέει ψέματα. Αποδέχομαι τον, βλέπει το βλέμμα του. Αλλά το αποδέχεσαι, δεν μπαίνεις με την έννοια στην τακτική τη δική του, να ανταποκριθείς με τον ίδιο τρόπο. Και ο παπάς θα αποδέχεται αυτό που του λέει ο άλλος, γιατί αλλιώς χαλάει η ιστορία σε αυτό το πλαίσιο το πνευματικό. Γιατί σιγά σιγά θα αναγκάσεις τον άλλο να σου λέει αλήθειες. Αλλά στην περίπτωση αυτή είναι κάτι διαφορετικό. Εάν ο άνθρωπος έχει μία εσωτερική, έτσι, αν είναι τακτοποιημένος μέσα του και είναι όριμος καταλαβαίνει την πονηρία του άλλου, αλλά δεν την κυνηγάει να ψάξει από εδώ και να ψαχτεί και χίλια δύο πράγματα. Θα καταλάβει, δεν θα είναι αφελής, θα ακούσει αυτό που θα του πει, θα το λάβει υπόψη του, αλλά δεν θα αλλάξει η διάθεσή του εναντί του άλλου και θα προστατεύσει και τον εαυτό του. Γιατί ο σκοπός της δικής σου εσωτερικής εξυπνάδας δεν είναι να κάνεις κακό στον άλλο, δεν είναι να τον εκμεταλλευτείς ή να τον χειριστείς, αλλά είναι για να υπάρχει μια ισορροπία εκεί που είσαι και να μην κυριαρχήσει το ψεύδος και η εκμετάλλευση. Συμφωνεί? Αυτό λοιπόν είναι καταρχή, ότι δεν ξεκινούμε πονηρή διάθεση. Αλλά είπαμε ότι πρέπει να προσέξουμε και τις μεθοδεύσεις, γιατί σιγά σιγά, αν μπούμε στην ίδια τακτική των άλλων ανθρώπων να διαχειριστούμε, πολλές φορές χαλάμε κι εμείς και δεν είναι αποτελεσματικό όπως νομίζουμε το εφαρμόζουμε τακτικές πονηρές. Και θα λειτουργεί το μυαλό μας, θα έχουμε μάτια, αλλά δεν θα μπούμε σε μια μανία ελέγχου, παρακολούθησης, συσχετισμών, παρασκηνίου και ομαδοποίησης. Αυτό είναι αρρώστια. Είστε 10 άνθρωποι στη δουλειά. Αν αρχίζεις και κάνεις κλίκες, εσύ με αυτό, εσύ με τον άλλο, κάνεις διάφορους τακτικισμούς, στο τέλος θα με λιωτριαυγέστε. Αλλά όμως μπορείς να δεις, μπορείς να καταλάβεις, θα ακούσεις κάτι, θα σε αφελείς. Καταλάβατε? Αν κάποιος λέει ψέματα και καταλάβω ότι λέει ψέματα, οπωσδήποτε. Σε άλλες περιπτώσεις, ανάλογα ποιος είναι μπορεί να μιλήσουμε, σε άλλες όχι. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις ο άνθρωπος λέει ψέματα, έχει μια αναπηρία μέσα του. Έχει μια δυσκολία. Οπότε αν τον ξεπροστιάσεις θα σε φάει, θα τον κάνεις χειρότερο. Άστο. Θα βγει μόνο του σιγά σιγά.
Αν έχεις το παντιόφυλλο, πώς θα έχεις πέρα.
Σε κάνει πέρα. Λοιπόν. Κοιτάξτε, πόνηρος τώρα. Όλοι πονηροί είμαστε λίγο πολύ. Κοιτάξτε, όλοι λίγο πολύ μα έχουμε μια πονηριά. Δεύτερο, μέσα από την καρδιά μας μην τον βγάλουμε. Και είναι στοίχημα για μας να γίνουμε τόσο ευέλικτοι και ευφυΐσιτος ώστε να συνυπάρχουμε με αυτόν. Και αυτό είναι η δική μας ορίμανση. Μα γι' αυτό παντρεύονται οι άνθρωποι. Γιατί και ο δυο είναι πονηροί και πρέπει να προσαρμοστεί την πονηριά του άλλου. Δηλαδή να αναπτυχθεί. Να βρει τρόπο να την υπερβεί και να σχετιστεί με τον άλλο. Δεν είμαστε αγγελάκια. Όλοι είμαστε μέσα στις πτώσεις μας. Όλοι σε πονηριά ζούμε. Μην νομίζετε ότι επειδή τα είπαμε αυτά τα κάνουμε. Είναι η κατεύθυνση. Είναι η πορεία προς τα που κινούμεθα. Ακτινογραφία είναι αυτό το πράγμα. Άρα έχουμε πονηριά. Και όλος μας ο αγώνας είναι να συνυπάρχουμε τον πονηρό χωρίς να χαλάσω εγώ, χωρίς να χαλάσει η διάθεση μου εναντίον αυτού. Αυτή είναι η εξέλιξή μου. Υπάρχουν όμως και κάποιες καταστάσεις που είναι τόσο άρρωστες και παθολογικές, εκεί θα βρούμε τρόπο να δραπετεύσουμε διακριτικά. Χωρίς να τον προσβάλλουμε τον άλλον άνθρωπο. Κάποιος από πάνω είχε. Ναι. Η αγιότητα είναι το Άγιο Πνεύμα, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Είναι η σχέση με τον Θεό. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν με το καθαρό βλέμμα έχει μέσα του κάτι καλό. Έχει μέσα του καλές προϋποθέσεις. Τώρα ποιος είναι, τι είναι, τι θα κάνει ο Θεός ξέρει. Αλλά ο Θεός ό,τι θέλει κάνει. Το πνεύμα που θέλει πνεί. Θεός είναι, μαγκιά του. Θα το κάνουμε εμείς έλεγχο, θα το βάλουμε σε καλούπια. Ξεκινάμε λοιπόν το καινούργιο κεφάλαιο που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια όλα είναι σημαντικά αυτά του Αγίου μας. Είπαμε αφορά τις ηθικές αρετές του θυμικού, δηλαδή του βουλητικού και του συναισθηματικού. Η πρώτη αρετή που ξεκινάει είναι η ευγένεια. Άκου πράγμα, η ευγένεια. Αλλά μην σας ξεγελάει ο τίτλος. Ευγένεια δεν είναι η συμπεριφορά μόνο. Μια πτυχή είναι αυτό. Ευγένεια είναι όλο το εσωτερικό φόρο της ψυχής, να δούμε πώς το εκφράζει ο Άγιος Νεκτάριος, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λέει, τι επικεφαλίδα βάζει ο Άγιος Νεκτάριος, περί της χριστιανικής ευγένειας, δηλαδή της ευαγγελικής ηθικής τελειότητος. Είναι τελειότητα η ευγένεια. Ευαγγελική ηθική τελειότητα. Ευγένεια, λέει ο Άγιος μας, είναι αρετή ευγενικού ήθους. Δηλαδή ενέργεια του ανθρώπου που έχει ευγενικό ήθος. Καλή αγωγή της ψυχής στον λόγο και της πράξης. Χαρακτηριστικό γνώριμα της ευγένειας είναι ποιο, δέστε τι λέει. Καταρχήν είπαμε ότι είναι η αγωγή καλή της ψυχής, το καλό ήθος της ψυχής. Εμείς νομίζουμε ευγένεια είναι οι τρόποι που πολλές φορές είναι επιτηδευμένοι. Κάποιος έμαθε έτσι και φέρεται έτσι, είτε με καλή πρόθεση είτε όχι. Καλή αγωγή της ψυχής στο λόγο και στις πράξεις. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα είναι το γενναίο φρόνημα. Ακούστε πράγματα πόσα λέει και θα τα εξηγήσει παρακάτω. Ο ευγενής άνθρωπος σημαίνει ότι έχει γενναίο φρόνημα, ελευθερία, εσωτερική ελευθερία, φιλοτιμία, χάρη, μεγαλοφροσύνη, μεγαλοψυχή, ευκοσμία, θάρρος, αγαθή προαίρεση, άριστον τρόπο, δικαιοσύνη, αλήθεια. Ευγένεια, λέει, είναι η καθολοκληρή αρετή, είναι όλη η αρετή ευγένεια. Ευγένεια και αρετή είναι δύο λέξεις συνώνυμες. Ευγένεια και αρετή. Για να είναι κανείς ευγενής πρέπει να έχει αρετή. Και για να έχει αρετή πρέπει να έχει ευγένεια. Τι λέει, δηλώνουν η ευγένεια και αρετή, οι δύο συνώνυμες λέξεις, ένα και το αυτό νόημα ποιο, την καλή διαπαιδαγώγηση της ψυχής. Είναι δηλαδή η ευγένεια όλη η αγωγή της ψυχής του ανθρώπου. Είναι, αν θέλετε, η συμπερίληψη όλης της αρετής. Η ευγένεια της ψυχής, λέει, φανερώνει την ομοίωση προς τη Θείαν εικόνα. Έτσι μοιάζουμε δηλαδή στον Θεό. Της οποίας η Θεία εικόνα, η χάρις και το κάλος εκχύθηκαν σε αυτήν. Εικόνα του ευγενούς. Να δούμε τι λέγει ο Άγιος Νεκτάριος. Η ευγένεια στην ουσία είναι η τήρηση του θελήματος του Θεού. Είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που εμείς εννοούμε. Η εικόνα, λέει, του ευγενούς ανθρώπου είναι θέαμα εξαίσιο. Γιατί από αυτή εκπέμπεται η χάρη της Θείας εικόνας. Αυτό που εκπέμπει δηλαδή ο άνθρωπος είναι αυτή η ευγένεια που είναι θέαμα εξαίσιο. Όλες οι αρετές συγκεντρώθηκαν και απέδωσαν με καλλιτεχνικά χρώματα την εικόνα του ευγενούς. Ποιος είναι ευγενής, πώς λειτουργεί, πώς γίνεται ευγενής, ποιος είναι ο δρόμος, για να δούμε τι λέει. Ο ευγενής φοβάται τον Θεό και κάνει το θέλημά του. Το φοβάται, τι τον τρέμει, ποια είναι η του φόβου. Η έννοια το ότι φοβούμαι μην χάσω τον θησαυρό που έχω. Έχω κάτι πολύτιμο στα χέρια και φοβούμαι μη μου πέσει και το χάσω. Αυτός είναι ο φόβος για τον Θεό. Δεν είναι η δουλικότητα με την έννοια, ας πούμε, μιας άρρωστης ψυχοπαθολογικής φοβίας με τον Θεό. Δεν υπάρχει η έννοια του φόβου της κολάσεως, αυτό το οποίο είναι ψυχοπαθολογικό, που ανοικίζει τον ψυχολογικό επίπεδο του ανθρώπου. Αλλά φόβος Θεού είναι ο φόβος μου μη χάσω την χαρά της ζωής μου. Αυτό που μου δόθηκε μη μου φύγει από τα χέρια. Ο ευγενής φοβάται τον Θεό και κάνει το θέλημά του. Και κάνει το θέλημά του όχι για να μην το στείλει στην κόλαση, αλλά για να διαφυλάξει το δώρο που του δώσε. Να κρατήσει στα χέρια του αυτή τη χαρά που του δώσε ο Θεός. Την χάρη που του δώσε ο Θεός. Η μελέτη του νόμου του Θεού έχει γίνει η αγαπημένη του ενασχόληση. Γιατί, να, ανάλογα τι έχεις μέσα σου, αυτό ψάχνεις. Ανάλογα ποιος είναι ο θησαυρός της καρδιάς σου, είναι και τα ενδιαφέροντά σου. Για να καταλάβουμε ποιοι είμαστε εμείς, θα δούμε και ενδιαφέροντά μας. Τι αναζητήσεις έχουμε, τι απασχολήσεις, τι ενδιαφέροντα, ποια μελέτη κάνουμε. Έτσι λοιπόν, για τον ευγενή άνθρωπο, η μελέτη του νόμου του Θεού είναι η αγαπημένη του ενασχόληση. Εργάζεται δε για να γίνεται το αγαθό, το τέλειο και το ευάρεστο στον Θεό. Να ποια είναι η δουλειά του. Δεν το διαβάζει μόνο, αλλά και εργάζεται να γίνεται το αγαθό και ευάρεστο στον Θεό. Πόσο απέχει η ευγένεια που έχουμε στο μυαλό μας από αυτό. Αυτός που απεργάζεται το αγαθό, το κάνει το καλό, εκλεπτύνεται η καρδιά του. Γίνεται λεπτός άνθρωπος. Λέει λοιπόν, εργάζεται για να γίνεται το αγαθό, το τέλειο και το ευάρεστο στον Θεό. Αυτός που μελετάει το θέλημα, το νόμο του Θεού. Εργάζεται να γίνεται το αγαθό και το ευάρεστο στον Θεό. Γίνεται ένας λεπτός άνθρωπος. Ένας ευαίσθητος άνθρωπος, ένας χαριτωμένος άνθρωπος, ένας ωραίος άνθρωπος. Και έτσι τις σκέψεις του διευθύνει τι, αναφέρει πώς σκέφτεται, πώς λειτουργεί. Τις διευθύνει η φρόνηση που ρυθμίζει το λόγο και κανονίζει τις αποφάσεις. Άλλο η επιτιδευμένη ευγένεια που άλλος διάβασε ένα βιβλίο Savoir Vivre και λέει κάνω αυτό. Και άλλο αυτό που από μέσα του, ως έκφραση του εσωτερικού του βιώματος, βγαίνει. Και λέει ότι τις σκέψεις του τη διευθύνει η φρόνηση. Μέσα από την πνευματική καλλιέργεια έχει φρόνηση ο άνθρωπος και με τη φρόνηση που του γεννάται μέσα από αυτή τη σχέση με τον Θεό ρυθμίζει το λόγο και κανονίζει τις αποφάσεις του. Τι αποφάσεις θα έχω, τι λόγο θα έχω, τι τρόπο θα έχω, δεν το έμαθα εξωτερικά από κάτι που διάβασα κάποια βιβλία τρόπων καλής συμπεριφοράς, αλλά από την φρόνηση που έχω μέσα μου, που μου γεννήθηκε στην εργασία που κάνω, υπακούντας στην αγάπη και στο θέλημα του Θεού. Αυτό λοιπόν μου γεννά ένα ήθος εσωτερικά και μου δημιουργεί φρόνηση, φρόνημα. Αυτό δεν το έχουμε. Λέμε ποιος είναι ο άνθρωπος, από τι ορίζεται η ζωή του, από αξίες. Αυτό, οι αξίες, το ήθος, το φρόνημα. Έχω ένα φρόνημα. Ο καθένας μεγαλώνει, αναπτύσσει, καλύπτει ένα φρόνημα μέσα του. Και αν έχει το φρόνημα της χάριτος του Θεού, το φρόνημα του Θεού, αυτό είναι το φρόνημα του ευγενούς ανθρώπου που εκφράζεται ώστε να ρυθμίζει το λόγο και τις αποφάσεις. Και λέει αυτή λοιπόν η ευγένεια καλλιεργεί τους καλούς τρόπους που γεννάται μέσα από ένα φρόνημα ακόμα και εμείς όταν μεγαλώσουμε χωρίς να έχουμε εμπειρία πνευματική ή βιώματα πνευματικά ακόμα αν μεγαλώσουμε σε ένα σπίτι που έχει κάποιες αρχές καλές σιγά σιγά διαμορφώνεται ένα φρόνημα μέσα μας, ένα ήθος και έχουμε άλλη συμπεριφορά. Άλλος αν μεγαλώσει ένα πολύ κακό περιβάλλον, απρόσεκτο, προσβλητικό, γεννάται ένα άλλο φρόνημα μέσα του. Λοιπόν, καλά είναι αυτά. Δηλαδή, αν μεγαλώσει ένα καλό περιβάλλον. Αλλά κάλλιστον, αυτό το φρόνημα είναι επιλογή δική σου, συνειδητοποιημένη μέσα από την πνευματική καλλιέργεια. Και λέει, αυτή καλλιεργεί τους καλούς τρόπους. Καθοδηγεί τις κινήσεις. Καθορίζει τα βήματα. Αυτή υποδεικνύει την ευθεία οδό. Και κατευθύνει τη σταδιοδρομία του βίου, δηλαδή τι κατεύθυνση θα πάρει η ζωή σου. Άρα είδατε λοιπόν, λέμε τι άνθρωπος είναι αυτός και εμείς λέμε έχει αυτά τα πτυχία, κάνει αυτή τη δουλειά, έχει αυτό το στυλ, έχει χιούμορ, είναι ανοιχτός. Ας αυτά μένουμε, μα δεν είμαστε φοβεροί. Και αυτή είναι η επιφάνεια της επιφάνειας, όχι επιφάνεια. Και δεν μπορούμε να δούμε την ουσία ενός ανθρώπου, την ουσία του περιεχόμενου, ότι το φρόνημά του, γιατί ούτε το δικό μας ξέρουμε. Δεν είμαστε κατασταλαγμένοι πολλές φορές. Ως επί το πλήστο δεν είμαστε κατασταλαγμένοι, δεν διαμορφώνεται και μέσα μας. Δεν τακτοποιήσαμε τον εαυτό μας, ποιοι είμαστε και τι θέλουμε. Ούτως ώστε να είναι κατασταλαγμένο μέσα μας το φρόνημα. Και λέει αυτό το πράγμα. Αυτός λοιπόν είχε αυτό το φρόνημα και αυτή την φρόνηση έχει ξεκάθαρα πράγματα. Και από τι ορίζεται επίσης ο ευγενής, η σοφία, η σύνεση και η γνώση, προσέξτε λέξεις, η σοφία, η σύνεση και η γνώση, του διδάσκουν που βρίσκεται η αληθινή μακαριότητα. Αυτό είναι η σοφία. Να έχει σοφία, γνώση και σύνεση να ξέρεις πού είναι η πραγματική ευτυχία, πού είναι η πραγματική μακαριότητα. Αυτό λοιπόν είναι η διάκριση. Και επίσης το διδάσκουν η φρόνηση, η σύνεση που έχει ευγενής άνθρωπος, τι πρέπει και τι δεν πρέπει. Διακρίνει τα πράγματα. Ποιο είναι το σκοτάδι και πού είναι το φως. Ποιο είναι το καλό, ποιο είναι το κακό. Ποιο είναι το ηθικό και ποιο είναι το ανήθικο. Η φρόνηση δε ορίζει ότι πρέπει να υπομένει ή να επιχειρεί η ψυχή. Η φρόνηση που έχει ο ευγενής άνθρωπος του δείχνει πότε να υπομένει και πότε να επιχειρεί. Να, κάποιος λέει, ρωτήσατε προηγουμένως, τι να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Και είπαμε, ανάλογα με την περίπτωση. Η φρόνηση που έχει ευγενής άνθρωπος, που έχει ευγένεια ψυχής, που έχει δηλαδή την τελείωση των αρετών, τον κάνει, τον διδάσκει, του δίνει την εσωτερική οριμότητα να ξέρει. Πότε υπομένει και σιωπά, όπως είπαμε, σε κάποιες ερωτήσεις που ρωτήσατε κάτι, είπατε αν κάποιος λέει ψέματα και ξέρω, θα διακρίνεις πότε θα σιωπάς και πότε θα επιχείρεις αντιδράσεις, θα πράττεις δηλαδή. Η σοφία διδάσκει σε αυτόν την επιστήμη της αλήθειας και τον οδηγεί στην κατανόηση του Θεού. Η σύνεση τον εκπαιδεύει στο να κρίνει ορθά και να έχει γνώμη για όλα. Όχι να είναι ξερόλας, αλλά έχει την ικανότητα μέσα από τη σύνεση της ευγενικής ψυχής να μπορεί να ξεχωρίσει τα πράγματα, να έχει άποψη, να έχει την αλήθεια για τα πράγματα. Είπατε, ας πούμε, έχουμε διάφορους υπαλλήλους ή συναδέλφους. Κι άλλοι είναι πονηροί. Λοιπόν, αυτό σιγά να έχει γνώμη για όλα. Είδατε ότι πόσο έξυπνος γίνεται ο ευγενή, η ευγενική ψυχή, η απλή ψυχή, η ενάρετη ψυχή. Είναι τόσο έξυπνη που έχει γνώμη για όλα. Δεν είναι κουτός, δεν είναι κουτορνίθ, δεν είναι βλάξ. Έχει γνώμη και γνώση για όλα. Αντιλαμβάνεται. Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα και είναι τεράστια ελευθερία να μπορείς να αντιλαμβάνεσαι. Όχι για να εκμεταλλευτείς. Αν θέλεις να εκμεταλλευτείς, να αντιληφθείς τίποτα. Αν βγεις από αυτό το λούκι να εκμεταλλευτείς, να δικήσεις τον άλλον ή να κάνεις το κακό με πονηριά, αν βγεις από αυτό το λούκι, το έχεις αυτή την ευγένεια και τη σύνεση, να μπορείς να έχεις γνώμη για όλα και να κρίνεις ορθά. Η δε γνώση να οδηγεί στην επίγνωση του εαυτού. Η θέλησή του έγινε κυβερνήτης των λογισμών του. Και η βούλησή του ενώθηκε με το θείο θέλημα. Δηλαδή κυβερνά τους λογισμούς του και κυβερνήσαμε και την ώρα πέρασε. Λοιπόν, μέχρι εδώ και θα συνεχίσουμε επόμενη φορά. Αν θέλετε καμία ερώτηση θα κρατήστε την. 2-3 ανακοινώσεις. Πρώτον, είπαμε και την πρώτη φορά υπάρχει κοινωνικό φροντιστήριο για παιδιά που είναι δυσκολεμένα και αν υπάρχουν κάποιοι που ενδιαφέρονται να διδάξουν σαν καθηγητές ή σαν γραμματιακή υποστήριξη στο κοινωνικό φροντιστήριο, να μας ενημερώσουν, να μας το πούνε. Δεύτερο, την Πέμπτη, 7.30 ώρα στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστήμιου θα γίνει μια τιμητική εκδήλωση για τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας, τον Αναστάσιο, και θα έχει και ομιλία εκεί. Αν κάποιοι ενδιαφέρεστε, και νομίζω είναι μια σπουδαία προσωπικότητα που έχει κάτι καλό να μας πει και θα κερδίσουμε. Το άλλο, η ενορία μας. Όπως κάθε χρόνο υπάρχει μία δυνατότητα να δίνονται μαθήματα βυζαντινής μουσικής τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου είναι η πρώτη συνάντηση. Από τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου και μετά θα γίνονται μαθήματα βυζαντινής μουσικής. Νομίζω θα αρχίσουν 5.30 ώρα. Όσοι ενδιαφέρεστε είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η βυζαντινή μουσική δεν είναι μουσική να μάθω τις νότες, είναι μπαίνω μετά στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας. Μπαίνω στο υμνολογικό πλαίσιο και με βοηθάει και στην πνευματική μου πορεία. Νομίζω θα ήταν σημαντικό και δεν θα είναι απλώς μαθαίνω, αλλά θα μπορείτε και πρακτικά να συμμετέχετε στο ψαλτήρι εκκλησιαστικά. Και όσο πιο κακό φωνήστε, τόσο το καλύτερο, για να κάνω υπομονή και άσκηση υπομονής. Γιατί όχι. Οι γυναίκες θα ψάλετε μια ζούκια στην εκκλησία, θα μας τα ψάλετε. Εξάσκηση. Λέτε γι' αυτό δεν ψάχνουν οι γυναίκες στην εκκλησία, επειδή ψάχνουν όλη την υπόλοιπη ζωή τους. Λοιπόν, να είστε καλά με το καλό. Διευχώ τον Αγίον Πατέρα ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.